Niin, rauhaa kyllä kaikille. Tuossa tuon toisen laulun aikana tuli niin vahvasti mieleen täältä Raamatusta pari jaetta, jotka ei nyt ole liity ollenkaan siihen mun puheeseen, mutta koin sen niin vahvana, että jospa tämä on se asia, minkä takia täällä nyt tänä päivänä olen, niin ihan ensimmäiseksi sen tuo esille. Tuo Jeesuksen veri on niin ihmeellinen asia ja me ollaan siitä osalliseksi päästy ja se on meille avannut tien taivaaseen, mutta kuitenkin me ollaan täällä ihmisiä ja koetaan niin monenlaisia vaiheita ja monenlaisia taisteluita ihan omassa itsessämme, niin ihan rohkaisuksi luen täältä Roomalaiskirjeen 7. luvusta pari viimeistä jaetta. Paavali koki ihan samaa. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Minä siis tämmöisenä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli vaikka me niin ihmisiä ollaan, niin tuo veri riittää ja se on voimallinen meidät pelastamaan viemään kerran perille asti. Niin ihan mukava oli tulla täällä käymään, vaikka viime viikonloppunakin oltiin. Varmaan nyt ihan sitten joka viikonloppu vierailla, mutta multa se meni vähän ohi, kun oli sitä pientä väkeä, niin paljon, ettei oikein tiedä, miten hyvä se kokous oli. Mutta toivotaan, että tänäkin päivänä saadaan kokea hyvää yhdessäoloa ja ennen kaikkea sitä, että voidaan lähteä rohkaistuneena ja kaikkea Jumalan kohdanneena koteihin. Tällainen asia on mielen päälle tullut. Mä luulen, että tämä on tänä aikana todella sellainen kipeäkin kysymys ja tätä ainakin tämän perään haikaillaan ja monet tilanteet sitten vaikuttaa sen puutteeseen ja sitä tulisi kuitenkin löytyä. Eli mun aiheena on yhteys. Todellisen yhteyden pohjanahan on aina jonkin tasoinen rakkaus, oli se sitten sitä. Niin kuin tiedetään, nämä rakkauden eri osa-alueet on se inhimillistä rakkautta tai sitten jumalallista rakkautta tältä väliltä. Joku tällainen siellä yleensä aina on, joka yhdistää ihmisiä. Me uskovina tiedetään, että todellinen yhdistävä tekijä on tosiaan Jeesus ja hänen verensä. Johanneksen evankeliumin 13. luku ja jakeet 34 ja 35 ihan tähän pohjaksi. Tai vielä voisi todeta sen, niin kuin kaikki tiedetään, että tämä aika on tosiaankin niin repivää ja kaikki se hyvä yhteys, mitä ehkä on monissakin suhteissa elämään rakennettu, niin sitä yritetään eri tavoilla saada rikki ja sitten se tuo sitä vaikeutta ja surua ja ongelmia ihmisten elämään. Kuitenkin Jeesus on täällä sanonut aika selkeitä asioita. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Yhteyttähän on monen tasosta ja tietyllä tavalla ne sitten kaikki vaikuttaa toisiinsa. Mä puhun neljänlaisesta yhteydestä ja ehkä niiden keskityn kuitenkin sitten tuohon viimeiseen yhteyden kokemisen mahdollisuuteen. Eli tärkeintä ja perustavan laatuisin tähän meidän uskovien elämässä on tämä yhteys Jeesukseen Kristukseen, mihin hän on verellään meidät lunastanut ja se yhteys on se tärkein. Sitten on yhteys aviopuolisoon, kenellä se on, tai niihin läheisiin ihmisiin, kenen kanssa elää. Yhteys lapsiin ja sitten yhteys seurakuntaan. Kun mä tätä joskus olen miettinyt, niin Efesolaiskirjasta oikeastaan löytyy kaikkiin näihin asioihin tavallaan pohjaa. Eli sen Efesolaiskirjeen, voisi sanoa, että semmoinen johtava teema on yhteys. Ja siinä ihan löytyy kaikki nämä tasot, mitkä tässä nyt on tänään esillä. Eli ensimmäisenä tämä yhteys Kristukseen, Efesolaiskirjeen 1. luku, jakeet 3 ja 7. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Eli tosiaankin Jeesus on avannut tämän tien Jumalan yhteyteen ja se on se tärkein yhteys, mitä ihminen voi tavoitella, mitä kannattaa tavoitella. Ja niin kuin tuossa jo alussa todettiin, että Jeesuksen veri on se ainoa mahdollisuus kokea tätä yhteyttä. Hän on avannut tien. Ja ihmisen syvin tarve on saada kokea tämä yhteys. Ihan varmasti jokainen ihminen kaipaa jonkinlaista yhteyttä ja tiedostamattaankin hakee sitä monista eri paikoista, mutta monta kertaa taustalla on se, että hän hakee yhteyttä Jeesuksen kanssa. Joskus sitä haetaan ihmisiltä tai sieltä ihmisestä itsestään, niin kuin tämä aika korostaa paljon sitä, että meistä ihmisistä löytyy kaikki se hyvyys ja kaikki edellytykset onnelliseen elämään, kun vaan ne pääsee sieltä jotenkin nousemaan esiin, mutta eihän se näin kuitenkaan ole, kun Raamattua tunnetaan, niin tiedetään, että ihmisessä ei asu mitään hyvää. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Eli Jeesuksen veri ja hänen armonsa on niin iso asia. Ja tämä armo on kaikkien ulottuvilla. Kaikki vaan ei halua nöyrtyä ottamaan sitä vastaan. Yritetään niin monella muulla tavalla tulla hyväksytyksi ihmisten silmissä ja vielä valitettavampaa, jos sitä yritetään Jumalan silmissä tulla hyväksytyksi niillä omilla teoilla ja sillä ihmisen hyvyydellä, mitä yrittää itsestään löytää. Ja olen jotenkin ajatellut niin, että kun tämän armon kokee sellaisena, kun Jumala on sen tarkoittanut meidän elämään, niin se avaa sitten tätä yhteyttäkin monenkin suuntaan ja se on paljon luontevampaa ja helpompaa, kun on tasapainossa tai vaan Jumalan kanssa ja ei tarvitse sen kysymyksen kanssa kipuilla. Se on valitettava tosiasia, että meillä uskovillakin on monta kertaa tässä isoja ongelmia. Me ei olla löydetty sitä identiteettiä Jeesuksessa, joka meille on tarkoitettu, ja sitten se tuo monenlaista häiriötä siihen meidän arkielämään. Ennen kaikkea tosiaankin Jeesus pyytää yhteenkuuluvuuteen itsensä kanssa, ja tätä, tänäkin päivänä tuo ehtoollinen meitä muistuttaa siitä, että me saadaan olla yhtä hänen kanssaan, hänen verensä ja lihansa on veri vuodatettu ja liha murrettu meidän syntiemme tähden ja me saadaan olla yhtä hänen kanssaan. Sitten toisena yhteyden tasona on tämä yhteys aviopuolisoon ja varmaankin jollain aviopuolisoa on kuitenkin sellaisia läheisiä ihmisiä, jotka on tärkeitä ja minkälainen yhteys heihin sitten siinä arkielämässä on. Avioliittoa vastaan tänä aikana hyökätään tosi voimakkaasti. Se jokainen varmaankin pystyy toteamaan, joka aikaa seuraa ja näkee tämän ajan hengen ja mitä kaikkea tapahtuu. Ja me tiedetään, että avioliitossa ollaan oltu, että se yhteys ei säily, jos ei sitä hoida ja siitä pidä huolta. Ihan samalla tavalla kuin yhteys Jeesukseen, siitä on hoidettava ja huolehdittava, että se yhteys on lämmintä ja läheistä. Vihollinen on löytänyt tästä tosi vahvan aseen itselleen, tämän, kun on lähtenyt hyökkäyksiä avioliittoja vastaan. Me tiedetään, miten paljon se tuo ongelmia siihen perheeseen, jos tällainen tilanne tulee. Ja sitten kun on uskovista ihmisistä kysymys, niin mitä ongelmia se tuo sitten seurakunnan keskelle. Ja se on todella merkittävä ase, minkä vihollinen on saanut käyttöönsä. Ihan näin avioliitossa, kun ollaan, niin se todellisuus on sitä, että me ollaan yhtä lihaa. Ja silloin, jos me vahingoitetaan tavalla tai toisella puolisoa, niin silloin me vahingoitetaan itseämme. Ja tämäkin olisi hyvä muistaa, että silloin, kun kohtelee kaltoin aviopuolisoa, niin siinä tekee itselle vahinkoa. Eli tämänkin yhteyden on rakennuttava sen rakkauden ja kunnioituksen periaatteelle. Joku on sanonut, että siitä voi muodostua maailman suuri onni. Eli me tiedetään, että suuri onni on se, että me ollaan Herraa lähellä ja taivassa perillisiä, mutta mä ihan voin yhtyä siihen, että tämä ajallisen elämän onni voi olla todella iso, jos meillä on hyvä yhteys aviopuolisomme ja saadaan kokea sitä siunausta, mikä siihen on kätketty. Ja niin kuin tiedetään, niin se on paljon paljon enemmän kuin vain tunteita ja jotain hetkellisiä ailahduksia ja tunnekuohuja. Se on tahdoasia ja siinä on kysymys siitä, mitä me halutaan ja mihin me halutaan suunnata ja ohjata elämää tässä suhteessa. Sitten on seurakuntayhteys on kuitenkin tässä myöskin tärkeänä osa-alueena, niin kyllä senkin on tullut huomaamaan ihan omalla kohdalla ja monien sellaisten kohdalla, joidenkaan elämää on läheltä seurannut, että jos ei se avioliitto toimi, niin kyllä se tuo tosi paljon vaikeutta sitten toimintaan sillä seurakunnassa. Jos on aktiivinen toimija seurakunnassa, niin kyllä niin paljon helpompaa se on, kun on hyvä yhteys aviopuolison kanssa ja siltä pohjalta voi sitten tehdä tavallaan samassa hengessä työtä ja saa tukea sitten läheisimmältä ihmiseltä. Keskusteluyhteys on tosi tärkeä. Mä varmaan olen joskus siitä maininnutkin täälläkin, kun me naimisiin Sirpan kanssa mentiin, niin Sirpa oli sellaisesta perheestä, jossa ei niin hirveästi oltu keskusteltu asioista. Ja mä en tiedä, mistä mä olin sitten saanut sen ajatuksen, että mä en tiedä, keskusteltiinko meillä niin hirveän paljon, mutta jostain kuitenkin oli tullut se, että pitää puhua asioista. Ja mä sitten Sirpan kanssa, että sovitaan, että puhutaan aina asiat, että ei jätetä niitä hautumaan. Ja sitä sitten alettiin heti avioliiton alkuaikoina harjoittelemaan. Ja sitten kun Sirpakin huomasi, mikä salaisuus siinä, niin se joskus vaikka mäkään en olisi niin jaksanut illalla varsinkin alkaa juttelemaan, että puhu minulle. Se halusi keskustella ja käydä meidän elämän asioita läpi. Ja se on kyllä ollut tosi iso rikkaus. Silloin kun on ollut niitä vaikeita hetkiä ja todellakin on kokenut sitä hyökkäystä sitä avioliittoa kohtaan, niin silloin on vielä korostunut se, että on pystytty se puhumaan ja avaamaan toinen toistemme kanssa. Ja asioiden jakaminen, se lisää luottamusta. Siinä päästään kokemaan sitä, että me ollaan tärkeitä toisillemme ja me uskalletaan elää yhdessä tätä elämää ja silloin se vahvistaa sitä yhteyttä. Sehän on ihan tosiasia, että aina tulee vaikeita hetkiä, vaikeita tilanteita, mutta jos ne oikealla tavalla voidaan selvittää ja niistä ylipäästä, niin ne lujittaa sitä yhteyttä ja vie tiellä eteenpäin, kunhan vaan ei katkeroiduta. Se on tosi iso kysymys, että säilyy avoin ja hyvä suhde, että ei anna sille katkeruudelle tilaa. No sitten kolmas taso on tämä yhteys lapsiin. Se nyt on tietenkin meilläkin alkaa olla jo ohi se aika, mutta kyllä niihin vaan pitää vieläkin paljon yhteyttä pitää ja niihin, ainakin niihin lastenlapsiin. Mutta täälläkin on nuoria perheitä, niin varmaan tämäkin aihe on ihan hyvä ottaa tässäkin yhteydessä esille. Efesolaiskirjeen 6. luku ja jakeet 1 ja 4. Mä en muuten muista, taisin jättää tämän, luinko mä tämän Efesolaiskirjeen 5:25-33 liittyen tähän avioliittoon. No luetaan se nyt vielä tähän, jos jäi lukematta. Eli Efesolaiskirje 5:25-33. Eli tuo, mitä äsken puhun, niin siihen löytyy tästäkin ihan Efesolaiskirjeestä ohjeistusta. Miehet, rakastakaa vaimoja niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee miesten rakastaa vaimoansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästensä ja äidistensä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Eli siinä oli ihan raamatullinenkin pohja tälle yhteydelle, että on tärkeää säilyttää aviopuolisoa hyvää yhteys. Mutta sitten lasten suhteen, Efesolaiskirje 6 ja siitä 4 ensimmäistä jaetta. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Kun ajatellaan 10 käskyä, niin tämä on ainoa, mihin sisältyy lupaus. Eli lapsille lupaus siitä, että jos he kunnioittaa vanhempia, niin he saavat menestyä ja kauan elää. Eli todella merkittävä asia myöskin tämä. Yksi tämän ajan tunnuspiirre on myöskin tämä, että on tällaista tottelemattomuutta ja kurittomuutta. Ja se sitten johtuu monista asioista, niin ehkä ihan lainsäätäjätkin on siinä menneet vikaa, että on niin todella kovalla kädellä kurittamiseen puututtu. Kyllä minäkin nyt sen ymmärrän, että ei sitä pahoinpitelyä voi sallia, mutta ihan tällainen normaali kuritus vielä itse on sen ajan lapsia, että se on ihan terveellistä. Mutta tosiaankin vanhemmilla on tosi paljon vaikeuksia lapsiensa kanssa, ja mekin kun ollaan jonkun verran päästy näkemään sitä jouninkin työn takia, niin kyllä se on tosi hälyttävä tilanne, miten paljon on tarvetta. Tässä suhteessa perheet on ihan hukassa lastensa kanssa. Mä muistan silloin aikoinaan, kun itse perhettä alkoi ajattelemaan ja naimisiin menoa, ja totta kai aina ajattelin, että tai rukoili sitäkin, että voisi sitten saada lapsia, niin oli jotenkin sellainen vähän pelko, että mitenkä niiden kanssa sitten pärjää. Mutta siinäkin oli tosi hieno asia, että sai rukoilla sitä, että osaisi oikealla tavalla suhtautua vaimonsa ja sitten kun niitä lapsia tulee, niin myöskin heihin. Tässä Paavali antoi ihan vanhemmillekin ohjeita, että se ei ole vain yksipuolinen asia, että lasten tulee kunnioittaa ja totella vanhempia, mutta myöskin vanhempien suhtautuminen lapsiin pitää olla sellaista tasapainoista, ettei se aiheuta sitten, ihan tässä puhuttiin vihasta, ettei se aiheuta vihaa lapsissa. Se on ihan selvä, että vääränlainen alistaminen, se on tuhoisaa aviollisessa mielessä ja myöskin sitten lapsiin kohdistuva alistaminen. Eli vanhempien tulee rakastaa lastaan, ja mä uskon, kun oikealla tavalla rakastaa, niin siihen myöskin sitten löytyy oikeanlaiset rajat, mitä voi sitten lapsia, tai millä voi lapsia ohjata elämässä eteenpäin. Ei se aina ole niin helppoa löytää niitä omia tapoja hoitaa niitä vaikeita asioita. Kyllä mä muistan omien poikienkin kanssa, kun sitä joskus itkettiin ihan porukalla, kun niitä kuritoimenpiteitä sitten haettiin, että millä voitaisiin tämä asia saada ymmärretyksi ja että se asia voisi olla sitten hyödyksi tulevassa elämässä. Ja joskus sitä sitten siinä miettii, että onko tässä nyt ihan oikein toimittu. Ja on sitten ollut hienoa jälkeenpäin niitä käydä läpi ja todeta, että no ei se nyt ainakaan pahoja traumoja ole jättänyt. Että se varmaan ihan terveellistä ollut asettaa myöskin niitä rajoja. Ja sekin on tärkeää huomata, että joskus voi erehtyä, ja ainakin itse olen huomannut, miten iso armo se on, että on voinut lapsiltakin sitten pyytää anteeksi, kun on huomannut, että nyt on väärin tullut kohdeltua ja ei ole ihan pysynyt oikeassa linjassa, niin mä uskon, että sekin sitten osaltaan auttaa siinä, että ei sitä katkeruutta eikä semmoista vihaa niihin lapsiin tule, vaikka olisi virheitäkin tehnyt, kun osaa nöyrtyä ja tunnustaa sen virheensä, että tässä on anteeksi pyytämisen paikka. Tosi hyvä asia, jos ihan perheenä voi toteuttaa tämmöistä avoimuuden periaatetta, että ei perheessä ole mitään semmoisia asioita, jotka sitten yritetään työntää pois ja pitää piilossa jossain komeron nurkassa, että ne ei häiritsisi sitä elämää, kun ne sitten jossain vaiheessa kuitenkin saattaa sieltä nousta. Kyllä meilläkin monenlaista vaihetta ihan noin avoimesti tässä sanoa. Tämä on tosi hyvä seurakunta ollut, mutta ihan seurakunnan yhteydessäkin on monenlaista tilannetta ollut. Ja joskus sitten on mietitty, kun lapset aika hyvin on perillä ollut kaikesta. Ja niin kuin tiedätte, ihan pienenäkin ne rekisteröi jo sellaisia asioita, mitä ei haluttaisikaan välttämättä niille tiedottaa, niin ne kyllä aistii ja huomaa sen, missä mennään. Niin joskus tuli mieleen, että kun tämä seurakunta kuitenkin on ihmisistä koostuva yhteisö ja raadollisia ihmisiä ollaan ja tosin meidänkin lapset ihan kaikki tavallaan tiesivät, mitä tapahtuu, niin ajattelin, että no kyllä ne varmaan kun ne omaa elämänsä lähtee, niin ei niitä paljon kiinnosta seurakuntiin sitoutua, mutta todella suuri armo on ollut se todeta, että kuitenkaan ne ei ole siihen vaikuttanut, vaan on omalla tahollaan halunnut tehdä sen, minkä Jumala tehtäväksi antaa. Eli siinä vaan tulee esille se, että rehellisyys kannattaa, eli ei se aina niin ole vaarallista, vaikka sellaisia kipeitäkin asioita nousee esiin, kun vaan ollaan rehellisiä ja nöyriä ottamaan sitä Jumalan apua ja suunnitelmaa vastaan. Lasten kanssa on tosi tärkeää tehdä asioita yhdessä. Silloin kun täälläkin se nuorisotoiminta oli parhaimmillaan, niin jotenkin me Sirpan kanssa päätettiin, että ei vaan laiteta niitä menemään ja tekemään, vaan ollaan mukana siinä, missä voidaan ja tehdään yhdessä. Ja se on tosi, tosi tärkeää. Kuitenkin vanhemmillakin on sitten johonkin sen ajan käyttää ja kannattaa aina miettiä, että mikä on tärkeää ja mihin kannattaa panostaa. Sananlaskuissa sanotaan, totuta poikanne tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Eli on tärkeää olla läsnä siinä lasten elämässä. Nämä edellä mainitut yhteydet, niin nämä on tosi, tosi tärkeä pohja ihmisen elämässä. Oli sitten kysymys minkälaisesta palvelutehtävästä tahansa tai oli sitten seurakuntayhteydestä kysymys tai jostain muusta elämänhaasteista työelämässä tai missä tahansa. Jos nämä asiat on kunnossa, niin siitä on tosi hyvä sitten lähteä tekemään sitä tehtävää, mikä on elämän tehtäväksi sitten kodin ulkopuolella annettu. Eli hyvä pohja helpottaa tosi paljon elämää. Ja ihan olen ajatellut seurakuntayhteydessäkin tätä, että on todella tärkeää, että voidaan lapsille ja nuorille antaa sellainen pohja kasvaa tässä hengellisessä todellisuudessa eteenpäin, että ei tarvitse aina lähteä jokaisen sukupolven sieltä ihan alusta asti rakentamaan itse niitä perusasioita, että on sellainen peruspohja, joka kestää ja kantaa ja siitä sitten voi asettua siihen kutsumukseen, mikä kenelläkin on. Eli että on tämä perustus valmiina. Ja se edellyttää hyvää yhteyttä perheessä ja seurakunnassa. Ja se, mikä sitten on tosi tärkeää, ainakin ajattelen isompien seurakuntien ongelma, että hyvin helposti sitten toimintamuodot ja ihmiset lokeroituu omiin lokeroihinsa ja ei hirveästi ole sitä yhteyttä. Se on tosi, tosi vaarallinen ja hankala tilanne. Eli mitä enemmän on eri sukupolvet ja ikäpolvet yhteydessä toisiinsa, sitä paremmin tämä periaate pelaa. Mutta sitten tästä seurakuntayhteydestä neljäntenä, eli yhteys tässä uskovien keskellä. Efesolaiskirje 4, 13 ja 16. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään. Etten me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tämä yhteys, ihan näitä asioita mietin, niin ajattelin, että mitä se sitten oikein tarkoittaa, se sana yhteys. Jostain luin sitten, että sen sanan tarkoitus, että eri tahojen liittyminen toisiinsa tai niitä yhdistävien tekijöiden olemassaolo. Eli joku asia täytyy olla, joka yhdistää. Me tiedetään, että meitä yhdistää tämä Jeesuksen veri, josta aluksi oli puhetta. Ja se on semmoinen yhdistävä tekijä, että eihän me tälläkään porukalla muuten varmaankaan yhdessä oltaisi. Me ollaan kaikki niin erilaisia ja suuntauduttu erilaisiin asioihin, että aika harvojen kanssa löytyisi sellaisia muita yhdistäviä tekijöitä. No, toki meillä on sukulaissuhteita ja tämän tyyppisiä, mutta ihan noin kun ajattelee seurakuntaa laajemmassa mielessä, niin kyllä se niin erilaisista ihmisistä koostuu, että ei tällaiset inhimilliset tekijät sitä ei pystyisi koossa pitämään. Mutta tämä on niin vahva side, tämä Jeesuksen veri, joka meitä sitoo. Eli se avaa meille tosiaan tällaisen ihan sosiaalisenkin yhteyden ja tosi rikkaan sellaisen, kun niin erilaisia ihmisiä ollaan, jos oikealla tavalla osataan sitä vastaan ottaa ja eikä olla niin tiukkoja niissä eri ihmisten kohtaamisissa, niin kyllä se on tosi mielenkiintoista ja rakentavaa ja rikasta. Eli on hengellinen ja sosiaalinen rikkaus tavallaan samassa paketissa. Eli Jumalan armo on ilmestynyt meille pelastukseksi, joka yhdistää. Ja niin kuin tuosta luettiin Efesolaiskirjeestä, niin tavoitteena on se tämmöisellä seurakuntayhteydellä, että me kasvettaisiin hengelliseen aikuisuuteen ja seurakunnan keskellä voitaisiin opetuslapseutua, niin kuin Jeesus on malli antanut toinen toistemme seurassa ja yhteisistä kokemuksista ja elämän jakamisesta. Ja kun sitä saavutetaan ja sitä hengellistä kasvua tapahtuu, niin silloin ei kaikki tuulet meitä horjuttele. Me tiedetään, missä meidän perusta on ja ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pysytäänkö pystyssä vai mitenkä meidän käy turvallinen tehdä taivalta. Kolossalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa on tällainen jae. Häntä me julistamme neuvoon jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli että se Kristuksen kuva ja tuoksu tulisi meissä näkyviin, niin kuin Efesolaiskirjeen 4. luvun 1. jae puhuu siitä, että meidän tulee valtaa kutsumuksen arvon mukaan. Eli se myöskin ohjaa meidän sitten, tai tarkoitus olisi, että ohjaa meidän elämää ja käyttäytymistä. Ja vaikka me niin kuin sekin todettiin, että liha on heikko ja se esittää monenlaisia vaatimuksia, mutta kuitenkin meille on annettu Pyhä Henki, joka on aina valmiina auttamaan ja vahvistamaan meitä, että voitaisiin löytää sitä oikeaa mallia omaa elämää. Johanneksen kirjeessä puhutaan siitä, kuinka meidän tulee olla totuudellisia ja vilpittömiä. Rehellisiä puheessa ja tekemisessä Paavali Efesolaiskirjeessä jatkaa tästä samasta aiheesta. Paavalilla oli aika hyviä ohjeita. Mä uskon, että tämä on ollut aina jonkin tasoinen ongelma se, että seurakunnassa on niin erilaisia ihmisiä ja se aiheuttaa sitten monenlaisia tilanteitakin. Täällä Paavali Galattalaiskirjeen 5. luvun 15. jae, tämä tuttu jae, mutta toisaalta niin lohdullinen jae, että me saadaan ihmisinä kasvaa yhdessä. Mutta jos te purette ja syötte toisiaan, niin katsokaa, että toinen toistanne perin häviää. Eli kyllä se ihan asiahan kuuluvaakin on, että niitä kahnauksia syntyy ja eri mieltäkin asioista ollaan, mutta ei me nyt ihan perin toisiamme hävitettäisi. Voitaisiin löytää aina se yhteys sitten, se todellinen yhteys ja nähdä se niin tärkeänä, että ei tällaiset kehälliset asiat sitten saisi niin suurta tilaa meidän yhteyden kokemisessa ja yhteyden rakentamisessa, että se sitten ihan hävittäisi sitä yhteyttä. Nämä ei ole helppoja kysymyksiä, kun me jokainen tiedetään, jotka pitkään seurakuntayhteyttä ollaan koettu, että nämä on joskus tosi, tosi vaikeita ja todella haastavia tilanteita voi tulla vastaan. Mutta näissä on mahdollisuus kasvaa ja kypsyä ja on vain kysymys siitä, että halutaanko me antaa Jumalan sanalle ja Pyhälle Hengelle tilaa, joka haluaa meidän heikkoudessamme olla tai meidän heikkouttamme vahvistamassa, että voidaan niiden asioiden ylipäästä. Eli opetellaan Jeesuksen mielen laatua. Filippiläiskirje kertookin siitä, tai puhuu siitä, mitkä on kasvaneen uskovaisen tuntomerkkiä. Eli tässä viitataan Jeesukseen. Filippiläiskirje 1-5. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, ei nyt meillä ole väärä 5, 5. Ei, kyllä. Filippiläiskirje 2:1-5. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellistä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuiset ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnianpyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toisia parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Eli erilaisista näkökulmista huolimatta, kun säilyy se ajatus, että me ollaan samassa veneessä ja meillä on sama päämäärä ja tavoite. Mä muistan, ihan varmaan on kertonut tämänkin, meillä oli joskus Saarmaan Paavon kanssa monet semmoiset vähän, ei nyt tiukat keskustelut, mutta eri näkökulma-asioista, ja se ei mennyt vaan millään niin kuin löytyä. Aina tuli vähän semmoista kahnausta anonyymista kokouksissakin, ei nyt varmaankaan niin näkyvää, mutta kuitenkin, että se oli sellaista vaikeaa se, että ei oikein tajuttu, missä mennään toistemme ajatusta. Ja sitten kerran oltiin jostain reissusta tulossa, mä ajoin autoa ja Paavo istui vierellä ja ne oli joitakin muitakin takapenkillä. Taas keskusteltiin jostain asiasta ja vähän oli niin kuin eri näkökulmia sinne. Ja sitten Paavo oli vähän aikaa eli ja sanoi, että hyvän aika, mehän ollaan ihan samaa mieltä. Se tajus sen ja mäkin siinä tajusin, että näinhän se on, että meillä oli ihan sama päämäärä. Että tavoite oli sama asia, oli niin kuin pyrkimys, mutta meillä oli erilainen näkökulma siihen asiaan. Että mä näin sen vähän toiselta kantilta kuin Paavo ja sitten huomattiin, että eihän se tarvitse olla erottava tekijä. Eli se voi olla rikastuttava tekijä, että voidaan ajatella eri tavalla ja nähdä se kuitenkin tärkeimpänä se päämäärä, mitä kohti me tavoitellaan. Eli opetellaan tätä Jeesuksen mielenlaatua. Ja niin kuin tässä puhuttiin, että ajatella toistenkin parasta, eli nähdä se toinen arvokkaana ja sen toisen asema ja tehtävä, ja mikä se sitten onkin, niin nähdä se arvokkaana. Toki tässä yhteydessä pitää ihan mainita se, että ei itsestäkään huolehtiminen ole väärin, että kyllä se on taas sitten pohja sille, että pystyy huolehtimaan toinen toisestamme, että on se oma asema kohdallaan ja on huolehtinut oikealla tavalla omastakin tarpeista. Mutta Jeesus näytti meille mallin tällaista epäitsekkäistä toiminnasta. Kolossalaiskirje todistaa se, että tämäkin on semmoinen tahtokysymys, eli sitä ei vaan voi eikä tarvi odottaa, että se jostain tulee meihin ja että me joskus pyhityttäisiin niin, että tämmöinen periaate alkaisi toimimaan meissä. Kyllä tämä on valintakysymys. Eli Kolossalaiskirje 3, jakeet 12 ja 17. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin, yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Eli mä tästä luetusta ymmärrän sen, että tietyllä tavalla se on valintakysymys, että haluaako olla armahtavainen ja ystävällinen, nöyrä, sävyisä, pitkämielinen. Tästä nöyryydestäkin ajatellaan, että sitä monta kertaa, että rukoillaan, että tee minut nöyräksi, mutta kuitenkin puhutaan siitä, että nöyryyttäkää itsenne. Eli se on valintakysymys, että haluaako olla mielenlaadultaan nöyrä. Ja jos näihin periaatteisiin haluaa sitoutua ja niitä haluaa omaa elämänsä, niin silloin Pyhä Henki lähtee kyllä ihan täysillä tukemaan ja vahvistamaan meitä, että meidän ei tarvi, eikä meistä koskaan itsestä ei löydy sitä. Että mä en sitä tarkoita tällä valinnalla, että se pitää meistä löytyä, mutta että se tavallaan lupa antaa Jumalalle, että mä haluan näihin periaatteisiin sitoutua ja anna sinä siihen minulle voimaa. Ja nämä ominaisuudet rakentaa seurakuntaa. Ainahan teoriasta on helppo puhua ja mä ainakin itse ihan mietin tuossa ennen kuin tänne nousi, että kyllä ainakin nyt näissä elämänvaiheissa, missä mekin nyt eletään, niin tässä on tosi paljon haasteita, että olisi niin helppo vaan jäädä sinne kotiin, kun me saadaan kahdestaan jo paljon olla ja ei paljon olla yhteydessä mihinkään suuntaan, että se olisi niin vaivatonta ja eikä tarvitsisi tavallaan nähdä niitä kielteisiä puolia eikä niitä vaikeita asioita kohdata, mitä elämässä tulee. Toki sekin on aina joskus tarpeellista ja se on ihan hyvä ja ne on aina sellaisia henkilökohtaisia asioita, ettei näistä mitään kaavaa voi tehdä, mutta kuitenkin haluan ihan semmoisia käytäntöönkin liittyviä asioita vielä tässä muutamia ottaa esille, eli saataisiin teoriaa käytäntöön, eli mitä esteitä tämmöisen yhteyden rakentumiselle voisi olla, niin ihan tämmöisiä vähän niin kuin luettelomaisia asioita, eli on kangistuttu niin vanhoihin kaavoihin. Kaikki se, mihin ollaan opittu, se on niin tärkeää ja siitä ei voi millään niin kuin, että jos jotain muutosta siihen tulee, niin se on niin iso asia. Ihan huvittavia asioita joskus kohtaa, että kenen vieressä istuukin, niin sekin voi olla niin vaikea asia jollekin, että kun tulee joku toinen istumaan, kuka siinä on kokouksessa aina ruukannut istua, niin se on tosi, tosi vaikea asia. Ja sitten, että se oma mukavuus on niin tärkeä, on valheellisia kuvia, ihan valheellisia kuvia itsestä, mutta ennen kaikkea toisista, että näkee ne toiset niin väärillä. Tämä on ainakin mun ongelma, että mä näen ihmisissä sellaisia asioita, mitä ei pitäisi nähdä, että pitäisi vaan avoimesti kohdata kaikkia ihmisiä. No sitten tämä liha, joka vastustaa niin monella tavalla, se tuo sellaista tietynlaista laiskuuttakin joskus ja haluttomuutta lähteä joihinkin asioihin mukaan tai semmoinen kiinnostuksen puute. Joskus Sirpakin silloin ideoita valtavan paljon ja sanoi, että kun ei se vaan kiinnosta yhtään mun ideat. Tiedä, onko se laiskuutta vai kiinnostuksen puute tai jotain tällaista. Ja tosin semmoiset vääränlaiset ennakkoluulot ja mielikuvat toisista ihmisistä ja että se olisi tosi tärkeää, että tunnettaisiin. Vaikka ollaan pitkäänkin oltu seurakuntayhteydessä, niin välttämättä ei oikeasti tunneta toinen toistamme, ja se tuo sitten helposti vääriä asioita. Ja sitten yksi, mihin olen kanssa törmännyt, että tämmöinen ihmisten liika arvostaminen. Väärällä tavalla arvostaa jotakin ihmistä, niin sitten ottaa vastaan melkein mitä vaan, ja sitten huomaa jossain vaiheessa, että ei tämä nyt välttämättä olekaan niin oikein. Että kuitenkin näkisi, että me ollaan kaikki toinen toistamme seurassa, ollaan vaan ihmisiä. Että se on tärkeintä, että mitä Jumalan sana ja mitä hänen pyhähenkensä meille avaa. Eli ei liika arvostaminenkaan ole hyväksi, mutta ei tietenkään päinvastainenkaan asia, että ei arvosta ihmistä. Ja toisaalta sitten tänne liika arvostaminen voi tuoda sellaista, mikä oma ongelma on ollut joskus, että jotain ihmistä ei oikein uskalla kohdata, kun pitää sen niin korkealla jalustalla, että nämä on niin paljon huonompi, että ei tuota ihmistä mä en pysty kohtaamaan. Että me ollaan kuitenkin vain ihmisiä, jokainen. Sitten alemmuuden tunne muihin ihmisiin verrattuna tai käänteisesti sitten ylpeys. Eli että on semmoinen tasapainoinen ja semmoinen rehellinen ja avoin suhde ihan jokaisen kanssa. Sitten monta kertaa tämä yhteyden rakentumisen esteenä on se, että pelkää haavoittumista. On kokenut elämässä sellaisia tilanteita, että joku on haavoittanut niin pahasti, että haluakin pitää sellaista etäisyyttä ja tavallaan rakentaa sellaisen suojan ympärille, että ei enää haavoittuisi. Ja se on valitettavaa, että sitä jotkut sitten seurakunnan keskelläkin joutuu pelkäämään tätä haavoittumista. Eli tässä on ihan rukouksen paikka, että voisi seurakunta olla sellainen yhteys, missä voi tulla heikkona ja haavoittuneenakin ja saa kokea sitten sitä parantumista. Ja tämähän meillä on ihan varmaan jokaisen ongelma tietyllä tasolla, että se oman heikkouden näyttäminen, se pelottaa, että joku näkee, että mä oon heikko ja mä oon vaan ihminen, niin se pelottaa. Joskus myöskin se sitten vaikeuttaa yhteyden rakentumista, että tullaan seurakuntayhteyteenkin tavallaan vaan saamaan, että pitäisi olla kaikki valmista ja kaikki pitäisi olla niin hyvää, että mä vaan sieltä saan sitä yhteyttä, mitä mä kaipaan ja tarvitsen, vaikka itsellä olisi resursseja antaa ja kapasiteettia olisi monenlaiseen mahdollista ottaa osaa ja antaa se oma panos siihen yhteyden rakentamiseen. Ja varotaan sitä ihmissuhteita, mikä ainakin tänä aikana monta kertaa tulee eteen, että ihmiset on niin kiireitä, että ei haluta rakentaa niitä ihmissuhteita, mitkä vaatii sitten hoitamista ja huolenpitoa. Mutta sitten muutama harjoitteluidea tähän tai tässä suhteessa. Se on ihan tämä tosi tärkeää, että me kohdataan ihmisiä muuallakin kuin tässä kokoustilanteessa. Että mä en tiedä, miten paljon täällä nykyään kohdataan, mutta kyllä ainakin me ollaan todettu se, että liian vähän on sellaista yhteyttä ihan sen kokoustoiminnan ulkopuolella, missä oikeasti voidaan tutustua toisiin ja kohdata ja vaikka kutsua kotiin syömään kahville ja näin. Ja sitäkin on mietitty, että ei aina pitäisi odottaa, että joku muu tekisi se aloitteen. Eli jos se voi olla joku häivähtävä ajatus, että minun pitäisi pyytää sitä käymään, niin se kannattaa toteuttaa. Se voi olla se Jumalan puhe siinä tilanteessa ja lähteä vaan liikkeelle, eikä odottaa, että joku toinen tekisi sen aloitteen. Eli ei kannata jäädä pohtimaan liian pitkään tällaista tilannetta, missä tietää, että nyt jotain toimenpiteitä minultakin edellytetään. Se alkaa toimimaan sen mukaan ja se voi avata ihan tosi hienoja tilanteita. Ja aitous ja luonnollisuus on aina todella iso asia. Sen jokainen aistii, jos joku vetää roolia, niin se aina sitten tulee esille ja jäykistää tilannetta. Eli että lähdetään joskus pois siltä omalta mukavuusalueelta, missä olisi niin hyvää ja turvallista olla ja tekemään semmoista, mikä vähän voi pelottaakin ja mihin oikeasti tarvii Jumalan apua, että tietää, että tämä nyt ei onnistu ihan mun omilla voimilla, että mä tarvin tähän Jumalan apua. Ja uskovien tapaamisessa tämä rukousyhteys on tosi iso kysymys, että voisi vaikka lyhyenkin hetken rukoilla yhdessä, niin se aina vaan mekin on muutamia tilanteita koettu, että vaikka lyhyenkin rukoushetken sinne, niin siinä jotenkin löytyy se semmoinen todellinen yhteys, joka sitten avaa mahdollisesti myöhemmin jatkossa taas uusia tilanteita, jotka vie sitä yhteyttä eteenpäin. Seurakunnan tarkoituksena on parantaa ja eheyttää. Tuossa alussa tuli esille se, että miten tämä yhteys avioliitossa ja perheen keskellä se helpottaa sitä yhteyden rakentamista seurakunnassa. Mutta käänteisesti se voi olla myöskin toisinpäin. Jos siellä kotona on isoja haasteita, tai se ainakin tulisi olla, jos siellä kotona on isoja haasteita, niin sitten seurakunnasta saisi sitä voimaa ja apua ja tukea niihin vaikeisiin tilanteisiin. Ja voisi sitä kautta uskaltaa sitten lähteä rakentamaan sitäkin puolta oikealla tavalla kuntoon. Eli Jumalan armo voisi kasvattaa meitä meidän elämän kipujen ja rajoitteiden ja ahdistusten keskellä sillä tavalla, että voitaisiin löytää sitä yhteyttä toinen toistemme kanssa. Mutta ennen kaikkea, että Jumalan armo voisi avautua niin kirkkaana ja sellaisena koko elämää vaikuttavana asiana, että se helpottaa jo täällä ajassa ja ennen kaikkea sitten tietenkin se, että me ollaan matkalla taivaaseen, että eihän se nyt koskaan taivaaksi täällä ajassa muutu, eikä se ole tarkoituskaan, mutta mahdollisimman hyvässä asemassa voitaisiin tehdä sitä tehtävää, minkä Jumala on meille tehtäväksi antanut ja valmistuttaisiin taivasta varten. Vielä lopuksi Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja 16, mikä se tosiaankin se tähtäin on. Että koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli eletään tässä yhteydessä, että voitaisiin jokainen rakentua omalla kohdallamme ja oma elämämme asioissa, mutta myöskin sitten yhdessä seurakunnan kanssa, niin kuin tässä puhuttiin, että ihan täydellisyyteen asti. Ja se täydellisyys on sitten totta, kun saadaan muuttaa taivaan kotiin. Amen.